สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่26เมษายนพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อบริหารพลังชีวิตในโลกที่สับสนวุ่นวายทุกวันนี้โลกของเราเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนซึ่งก็สามารถสร้างความเครียดให้กับคนทุกกลุ่มเรามีวิถีชีวิตที่เริ่มไม่สอดคล้องกับระบบชีวภาพที่ได้รับการออกแบบมาผ่านวิวัฒนาการมายาวนานเราก็มีแหล่งความเครียดที่ควบคุมไม่ได้อยู่มากมายหลายคนก็อาจจะรู้สึกได้ถึงความอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือมีความรู้สึกเบื่อเซ็งขาดพลังในการดำเนินชีวิตซึ่งเวลาที่เรามองคำว่าพลังชีวิตหรือพลังในการดำเนินชีวิตเนี่ยโดยทั่วไปเราอาจจะไม่คิดนะครับว่ามันประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นระบบชีวภาพระบบความรู้สึกนึกคิดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้คนที่เราอยู่ด้วยในทางสังคมนะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังชีวิตมันคืออะไรแหล่งพลังของเรามาจากไหนแล้วเราจะบริหารให้เรายังมีความรู้สึกมีชีวิตชีวาได้อย่างไรแหล่งพลังงานของเราพื้นฐานที่สุดคือสิ่งที่ได้จากอาหารและออกซิเจนคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปครับก็ลองนึกดูง่ายๆนะครับทุกวันเวลาที่คุณดำเนินชีวิตเนี่ยคุณรับอะไรเข้าไปในตัวของคุณนะครับถ้าเข้าไปในร่างกายเราจริงๆก็คือสิ่งที่เราดื่มกินกับลมหายใจที่เราสูดเข้าไปหายใจเข้าไปส่วนการรับอีกชุดหนึ่งจะเป็นการรับทางประสาทสัมผัสเรามีตาดูหูฟังแต่นั้นเป็นข้อมูลที่ส่งผ่านเข้าไปนะครับแต่ตัวที่เป็นพลังงานที่ไปสร้างพลังงานในระบบของเราเนี่ยมันคืออาหารและอากาศครับคำว่าอาหารเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะในแง่มุมพลังงานแต่ว่าสารอาหารที่อยู่ในรายละเอียดของวัตถุดิบของอาหารแต่ละประเภทนะครับสำคัญต่อการทำงานในระดับเซลล์ครับแหล่งพลังงานจากอาหารจึงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญมากมันไม่ได้แปลว่าเรากินอิ่มและจะเพียงพอนะครับมันไม่ได้แปลว่าขอแค่เราได้พลังงานในแต่ละวันได้เพียงพอแล้วร่างกายของเราก็อยู่ได้นะครับแต่คุณภาพประเภทของสารอาหารที่เราได้รับมีความสำคัญดังนั้นถ้าเราอยากจะบริหารพลังงานในระบบชีวภาพของเราได้ดีการใส่ใจในคุณภาพอาหารจะเป็นเรื่องสำคัญในส่วนของออกซิเจนเนี่ยปกติแล้วร่างกายของเราจะมีระบบประเมินเพื่อทำให้เราหายใจอย่างเป็นอัตโนมัติให้ได้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายสารอาหารและออกซิเจนก็จะไปทำกระบวนการสร้างเป็นพลังงานขึ้นมาในแต่ละเซลล์ครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เราเครียดเราอาจจะหายใจได้แย่ลงแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราเครียดเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการพลังงานมากขึ้นเพราะการเผาผลาญพลังงานจะมีมากขึ้นนะครับแต่นี้พูดไปเหมือนเป็นปัจจัยทางชีวภาพนะครับเพราะว่าพลังงานทางชีวภาพเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานทางความคิดแน่นอนครับพลังงานทางความคิดวิธีคิดของเราก็ส่งผลย้อนกลับมาที่ระบบชีวภาพด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้รับอาหารไปเรื่อยๆเนี่ยทุกระบบที่ต้องใช้พลังงานซึ่งก็คือทุกเซลล์ในร่างกายของเราถึงจุดหนึ่งมันทำงานไม่ได้ครับนั้นเราต้องจึงต้องมองว่าอาหารและออกซิเจนเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานของเรานะครับผมจะพูดถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อระดับพลังงานของเรานะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเวลาที่ผมไล่ไปคุณอาจจะมีประสบการณ์ตรงรับรู้ได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็พยายามจัดระบบให้เห็นภาพรวมนะครับทั้งนี้โดยความตระหนักนะครับว่าทุกๆปัจจัยที่พูดถึงในวันนี้เนี่ยมันส่งผลถึงกันและกันดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงระบบพลังงานความรู้สึกมีชีวิตชีวาความมีพลังงานของเราเนี่ยหรือการมีพลังชีวิตเนี่ยนะครับมันจึงไม่สามารถไปแก้ที่จุดใดจุดหนึ่งได้แต่มันจำเป็นที่จะต้องมองระบบชีวิตของเราทั้งระบบซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรามาเริ่มต้นที่ว่าเมื่อเรารับพลังงานอาหารและอากาศเข้าไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปสร้างพลังงานที่ระดับเซลล์นะครับมีหน่วยนับพลังงานเซลล์กล้ามเนื้อก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเซลล์สมองก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเซลล์ของลำไส้ก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่ง เซลล์ผิวหนังก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับแต่ทุกเซลล์จะต้องใช้พลังงานที่เป็นหน่วยนับพื้นฐานเป็นหน่วยพื้นฐานอยู่ในทุกเซลล์เนี่ยมาจากอาหารและอากาศแน่นอนมันรวมน้ำที่เราเข้าไปด้วยนะครับแต่ระบบชีวภาพของเราจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกันกับความรู้สึกมีพลังงานหรือพลังงานถูกเร่งหรือลดลงเนี่ยผมจะพูด4ระบบนะครับในระบบชีวภาพของเราระบบแรกนี่ก็คือสมองและระบบประสาทเนี่ยนะครับสมองและระบบประสาทเนี่ยมันเป็นตัวคอยประเมินสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกับการทำงานของร่างกายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบสมองและประสาทของเราประเมินว่ามันมีความรู้สึกปลอดภัยในเวลานั้นระบบร่างกายจะผ่อนคลายการทำงานลงนะครับมันก็จะเป็นสภาวะที่สบายๆนะครับซึ่งนั่นในมุมกลับกันนะครับเวลาที่เรารู้สึกได้ถึงความคุกคามอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้าหรือเรามีความเครียดจากเรื่องอะไรก็ตามสมองก็จะถูกปลุกเร่งการทำงานกรณีนี้มันก็จะใช้พลังงานเยอะและถ้าเป็นอยู่นานๆพลังงานที่มีอยู่ก็จะตกลงทำให้เราอ่อนล้าเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงซึ่งก็เป็นอาการที่เจอได้ในคนที่เครียดเรื้อรังนะครับเราจึงต้องการช่วงเวลาในแต่ละวันที่เราอยู่สบายๆกับตัวเองไม่ต้องเร่งรีบไม่รับข้อมูลที่อาจจะกระตุ้นให้เรารู้สึกเครียดหรือคุกคามเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราได้พักอยู่กับตัวเองและอยู่กับคนรักเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้ระบบทั้งระบบของเราเนี่ยเข้าไปในเกียร์ของการปลอดภัยพักผ่อนอยู่สบายๆนี่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ชีวิตเร่งรีบมีแรงกดดันมีเส้นตายรับรู้ข่าวสารข้อมูลตลอดเวลานะครับนั่นก็จะเป็นตัวทำให้ระบบทั้งระบบของเราเลยเร่งเครื่องแล้วเราก็จะอ่อนล้าเร็วขึ้นอันนี้คือระบบที่หนึ่งซึ่งส่งผ่านออกมาเป็นวิธีปฏิบัติก็คือความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกอยู่บ้านความรู้สึกสบายๆเทียบกับความรู้สึกกดดันเร่งรีบเครียดนะครับตัวนี้จะกินพลังงานต่างกันครับระบบที่2นะครับคือวงจรที่ควบคุมการตื่นและการนอนหลับนะครับวงจรการตื่นและการนอนหลับนี่สัมพันธ์กับพลังงานโดยตรงนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเราใช้พลังงานน้อยร่างกายเราถูกออกแบบมาให้มันมีการลดการใช้พลังงานลงนะครับขณะที่เมื่อคุณตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยร่างกายก็จะออกแบบให้ค่อยๆปลุกพลังงานขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตในตอนกลางวันระบบพลังงานนี้สัมพันธ์กันกับแสงแดดสัมพันธ์กันกับฮอร์โมนที่ทำหน้าที่สร้างพลังในตอนเช้าที่ทำหน้าที่เตรียมเข้านอนในตอนกลางคืนที่ทำหน้าที่หิวเพื่อกินอิ่มเพื่อหยุดกินระบบฮอร์โมนระบบการดำเนินชีวิตของเราการนอนหลับที่ดีจึงส่งผลต่อทุกระบบในตัวเราด้วยเช่นกันซึ่งผมมีคำง่ายๆที่มักจะพูดถึงก็คือใช้ชีวิตตามระบบแสงแดดเพราะชีวภาพเราถูกออกแบบมาเช่นนั้นนะครับคราวนี้มันมีผลยังไงต่อการที่เราอยากจะบริหารพลังงานของเราแน่นอนครับคุณใช้ชีวิตตามแสงแดดมันจะเอื้อต่อทุกอย่างตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับฮอร์โมนทุกตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมไม่ได้ใส่ชื่อเนี่ยเพราะผมไม่ต้องการท่วมข้อมูลที่ไม่จำเป็นนะครับอยากให้จับสาระได้ว่าจังหวะการเข้านอนจังหวะการตื่นนอนที่สัมพันธ์ดีกับแสงแดดมันเป็นวิธีบริหารระบบพลังงานของเราอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคนอาจจะสังเกตได้นะครับว่าเวลาที่คุณนอนดึกมากๆคุณตื่นมาวันรุ่งขึ้นสมองคุณก็ทำงานไม่ดีความรู้สึกมีพลังของคุณก็ไม่ดีนี่เป็นระบบที่สองในระบบชีวภาพที่สำคัญระบบที่3นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกันกับการบริหารพลังงานก็คือระบบระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเพราะเวลาที่มนุษย์ต้องการใช้พลังงานเนี่ยมันเอาน้ำตาลเข้าไปเป็นสารอาหารเพื่อสร้างพลังงานนะครับแต่ว่าระดับพลังงานน้ำตาลที่ดีก็คือเมื่อเรามีความต้องการใช้มันเร่งเครื่องได้เพราะเรามีระบบสำรองอยู่ในตัวนะครับและก็เมื่อเราไม่ต้องใช้มากมันอยู่ในระดับที่กำลังดีนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยการที่มนุษย์อยู่ในธรรมชาติเดิมเราไม่ได้มีอาหารการกินอยู่ตลอดเวลาตอนไหนเรามีกินมันจะสร้างเป็นพลังงานสำรองเก็บอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับ และอาหารที่เรากินอยู่นี้ก็ไม่มีผลกับน้ำตาลในลักษณะที่มันจะสวิงขึ้นลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ด้วยอาหารการกินในรูปแบบใหม่เรามีอาหารที่ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นลงเร็วมากนะครับการที่น้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งดึงน้ำตาลลงและการดึงนี้ก็ทำให้เราพลังงานตกลงอารมณ์หงุดหงิดควบคุมได้แย่ลงและที่สำคัญน้ำตาลที่พุ่งขึ้นสูงนี่ยังสร้างสภาวะการอักเสบในร่างกายของเราซึ่งกินพลังงานนะครับนั้นถ้าคุณอยากจะบริหารระบบน้ำตาลในเลือดให้ดีเนี่ยคุณจำเป็นที่ต้องเลือกกินอาหารให้เป็นนะครับอาหารประเภทที่ในศัพท์ทางโภชนาการใช้คำว่า glycemic index ต่ำหมายถึงว่าคุณกินไปแล้วน้ำตาลไม่ได้ขึ้นเร็วเนี่ยก็จะดีต่อระบบการบริหารพลังงานนะครับซึ่งเราได้คุยกันถึงวิธีการดูแลเพื่อป้องกันระดับน้ำตาลที่แกว่งไปในการพูดคุยในบางครั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นอันนี้คือระบบที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรงเช่นกันนะครับระบบที่4เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานโดยตรงนะครับแต่ว่ามันส่งผลต่อการทำงานของเซลล์เพราะว่ามันส่งผลต่อสมดุลในระบบของเราอันนี้ก็คือระบบการบริหารระดับน้ำในร่างกายของเรานะครับสมองจะเป็นอวัยวะที่ไวมากกับระดับน้ำที่ขาดไปนะครับและวิธีเดียวที่จะดูแลระดับพลังงานของเราได้ดีก็คือคงระดับน้ำในตัวเราให้อยู่ในช่วงที่กำลังดีนะครับคุณจะรู้ได้ไงแน่นอนครับมนุษย์เรามีความกระหายน้ำเราดื่มน้ำมันเป็นตัวเตือนเรานะครับแล้วเราก็ต้องดื่มน้ำดื่มที่สะอาดมันจะส่งผลต่อการทำงานของระบบเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะสมองนะครับนี่ถ้าคุณรู้สึกตื้อๆนะครับคุณเคยสังเกตไหมครับบางครั้งคุณรู้สึกเพลียๆตื้อๆแต่พอคุณได้ดื่มน้ำเข้าไปคุณรู้สึกดีขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับที่ผมเคยคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมจำนวนหนึ่งนะครับแล้วผมก็แนะนำเขาว่าวิธีการดูแลสมองเพื่อการเรียนที่ดีคือการมีน้ำให้เพียงพอในร่างกายคือดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็การเข้าห้องสอบผมก็จะแนะนำให้จิบน้ำนะครับปรากฏว่านักเรียนบอกว่าไม่ได้โรงเรียนห้ามเอากระติกน้ำเข้าห้องสอบนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกเสียดายมากนะครับเพราะว่าการออกกฎระเบียบต่างๆไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ในเรื่องสมองมาออกแบบระเบียบที่ดีกับการเรียนรู้ของเด็กและการดูแลสมองของเด็กเองนะครับอย่างไรก็ตามผมไม่แน่ใจว่าระเบียบนี้ยังมีไหมนะครับคือการต้องการคุมเงื่อนไขการอยู่ในห้องสอบทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสมองของเด็กนะครับนี่คือ4ระบบชีวภาพนะครับระบบสมองและระบบประสาทซึ่งทำให้เรารู้ดีว่าที่นี่ปลอดภัยอันตรายมันมีการเล่นเครื่องหรือมันมีการผ่อนคลายได้นะครับระบบวงจรการตื่นการนอนส่งผลกับระดับพลังงานนะครับระบบระดับน้ำตาลซึ่งอาหารจะส่งผลต่อกันแกว่งหรือไม่แกว่งที่จะทำให้เรามีพลังงานดีแค่ไหนนะครับตัวไหนที่น้ำตาลขึ้นเร็วมันแกว่งตัวนั้นกลับทำให้การบริหารพลังงานแย่ลงนะครับตัวที่น้ำตาลขึ้นช้าๆกับดีกว่าซึ่งตรงนี้คุณไปค้นข้อมูลต่อได้เลยนี่นะครับอันนี้คือตัวระบบชีวภาพโดยตรงจากนั้นในกลุ่มที่2เนี่ยมันเป็นระบบที่ผมอยากเรียกว่าเป็นเรื่องของใจนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของกายนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของใจซึ่งก็คือความรู้สึกนึกคิดนะครับในส่วนของการทำงานของจิตใจเนี่ยมันเชื่อมใกล้ชิดกันมากกับร่างกายนะครับเพราะว่าเวลาที่ร่างกายผ่อนคลายรู้สึกปลอดภัยสบายๆเนี่ยจิตใจก็จะสบายๆแล้วก็จะมีความคิดยืดหยุ่นมีอะไรเกิดขึ้นอารมณ์ก็สามารถรู้ทันและจัดการได้ดีเป็นระบบที่กินพลังงานเป็นประสิทธิภาพดีแล้วแต่ระบบร่างกายที่กดดันจิตใจก็จะคิดอะไรได้จำกัดลงเห็นแต่ด้านของปัญหาแล้วก็มีแนวโน้มจะมองแง่ลบและรู้สึกลบได้ง่ายขึ้นในมุมกลับกันนะครับถ้าคุณมีเรื่องเครียดจากการที่คุณคิดวนอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะกินพลังงานมากแล้วก็ย้อนกลับมาส่งผลต่อร่างกายได้นะครับแต่นั้นแม้ว่าเราจะพูดว่าระบบพลังงานมีจุดเริ่มต้นจากพลังงานชีวภาพที่อาหารและอากาศแล้วมันมาทำงานกับระบบร่างกายระบบชีวภาพนี่นะครับแต่มันก็ยังใช้พลังงานในระบบของการทำงานของจิตใจเราด้วยและจิตใจกับร่างกายก็จะส่งผลถึงกันและกันดังนั้นตอนนี้ผมก็จะมาลงรายละเอียดของความคิดกับความรู้สึกนะครับ โดยจะเริ่มต้นจากอารมณ์ความรู้สึกก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องที่เราเข้าใจน้อยกว่าเรื่องความคิดจับต้องได้ยากกว่านะครับแต่ถ้ามองในแง่ของพลังงานนะครับอารมณ์เนี่ยจริงๆสัมพันธ์กับพลังงานมากเพราะว่าอารมณ์มันเป็นระบบที่ช่วยเตรียมพลังงานให้กับร่างกายของเรานะครับตามสภาวะจิตใจตามความรู้สึกของเราในขณะนั้นตามอารมณ์ความรู้สึกของเราในขณะนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์เนี่ยมันเป็นข้อมูลมันเป็นการทำงานของร่างกายซึ่งเตรียมพลังงานให้ทำตามความรู้สึกนั้นๆที่เห็นได้ชัดที่สุดจะเป็นเรื่องความโกรธใช่ไหมครับเวลาที่คุณโกรธเนี่ยมันจะมีการผันพลังงานเพื่อเตรียมการต่อสู้ปกป้องยืนหยัดหรือในบางกรณีคือมันจำเป็นที่ต้องมีการใช้ความรุนแรงการปกป้องต่อสู้เนี่ยแหละครับอารมณ์อื่นก็มีผลต่อพลังงานนะครับอย่างเวลาคุณโกรธคุณรู้ได้ถึงการสูบฉีดเลือดคุณรู้ได้ถึงการเกร็งกล้ามเนื้อนะครับเกร็งกรามนะครับถ้าคุณโกรธเรื้อรังมันก็จะกินพลังงานไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณเก็บกดความโกรธคุณโกรธโดยไม่รู้ตัวก็กินพลังงานนะครับอารมณ์อื่นก็กินพลังงานไปคนละแบบกันนะครับทุกๆอารมณ์ส่งผลต่อการใช้พลังงานและการเคลื่อนย้ายพลังงานเป็นไปตามอารมณ์เหล่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเรามีอารมณ์อะไรก็ตามโดยเฉพาะอารมณ์ลบที่เรื้อรังนะครับเป็นความเครียดเรื้อรังกังวลเรื้อรังโกรธขุ่นเคืองเรื้อรังคับข้องใจเรื้อรังนะครับเศร้าเบื่อเรื้อรังเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เรารู้สึกเหมือนพลังงานเราจะหมดไปเนี่ยนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าคุณมีความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการอารมณ์ของตัวเองเวลามีความไม่สบายใจคุณมีวิธีจัดการมันได้ดีนะครับคุณสามารถเข้าใจว่าอารมณ์นี้กำลังบอกอะไรกับเราเพราะอารมณ์เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งในการทำให้เราเข้าใจความต้องการตัวเองในเวลานั้นส่วนมันจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วนะครับถ้าคุณมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ได้ดีคุณจะพบว่าคุณจะมีพลังชีวิตพลังในการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณขาดทักษะการจัดการอารมณ์คุณคุมอารมณ์ไม่อยู่คุณระเบิดอารมณ์อารมณ์คุณขึ้นอยู่กับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจัดการมันไม่ได้นี่นะครับพลังงานของคุณจะถูกถ่ายเทถูกใช้แบบสเปะสปะไม่เป็นไปตามประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวคุณการเลือกชีวิตการออกแบบชีวิตก็จะส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ของเราด้วยแล้วก็จะส่งผลต่อระดับพลังงานด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเลือกที่จะมีเวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่ในที่โปร่งได้เดินสบายๆได้สัมผัสแสงแดดเนี่ยจิตใจที่สบายๆอารมณ์ที่สงบสบายเนี่ยก็จะช่วยในการฟื้นฟูพลังช่วยในการเยียวยาร่างกายจิตใจแล้วก็ช่วยทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวากระปรี้กระเปร่าขึ้นมาได้นะครับอารมณ์จึงมีผลต่อระบบพลังงานของเรานะครับอีกตัวนึงในการทำงานของจิตใจก็คือความนึกคิดของเรานะครับความคิดก็กินพลังงานครับแต่ความคิดเนี่ยจริงๆแล้วในเชิงวิวัฒนาการเนี่ยตัวอารมณ์มันจะอยู่ลึกกว่านะครับแล้วตัวความคิดเนี่ยมันพัฒนามาทีหลังแต่2ตัวนี้ใกล้ชิดกันมากนะครับความคิดก็กินพลังงานและจริงๆแล้วสมองส่วนคิดเนี่ยใช้พลังงานเปลืองที่สุดนะครับคุณจะเห็นได้ก็ตอนที่คุณมีการคิดวนนะครับคุณคิดวนคือคุณคิดซ้ำๆในร่องเดิมๆนะครับการคิดวนนี่กินพลังงานเปลืองมากนะครับมันเป็นรูปแบบของความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้ตัวเองมีพลังงานมีพลังชีวิตที่ดีเนี่ยคุณจำเป็นต้องตระหนักและสังเกตความคิดตัวเองแล้วเลือกวิธีคิดหรือระบบความคิดที่ดีกับการที่คุณจะจัดการความรู้สึกพลังงานภายในและจัดการโลกภายนอกเพราะความคิดมันเป็นตัวที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับการจัดการโลกภายนอกนะครับเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังนะครับดังนั้นมันจึงมีความคิดอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมันจะทำร้ายคุณกินพลังงานของคุณและคุณจะหมดแรงเร็วมากนะครับเริ่มต้นจากการคิดวนก่อนนะครับการคิดวนโดยตัวมันเองเนี่ยเกิดจากการที่มันมีอารมณ์บางอย่างค้างอยู่ลึกๆซึ่งเราไม่รู้ตัวนะครับและที่สำคัญก็คือเราเชื่อว่าคิดซ้ำเผื่อจะได้คำตอบที่ดีขึ้นว่ามันเป็นการเปลืองพลังงานมากและคุณยิ่งคิดวนเท่าไหร่นะครับมันก็จะปั่นอารมณ์ตัวข้างล่างนะครับเช่นคุณโกรธและคุณก็คิดเจ็บแค้นถึงคนที่ทำให้คุณโกรธ แล้วคุณก็คิดถึงการแก้แค้นหาเราหาวิธีแก้คืนเขาในการจัดการระบายความโกรธของคุณนะครับสิ่งเหล่านี้มันปั่นอารมณ์ของคุณให้คุณยิ่งโกรธเลี้ยงความโกรธไว้ให้มันหนักให้มันกินแรงคุณมากขึ้นนะครับอันนั้นไอ้ความคิดวนมันก็จะปั่นอารมณ์ให้มีพลังงานมากขึ้นแล้วมันก็กินพลังงานด้วยนะครับงั้นถ้าคุณสังเกตว่าคุณมีอาการคิดวนนั่นเป็นสิ่งที่คุณน่าจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการอาการคิดวนยังมีความคิดประเภทอื่นๆที่กินพลังงานที่เราเจอได้บ่อยนะครับประการหนึ่งก็คือความคิดตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองความคิดนี้หมายถึงว่าคุณจะมีส่วนหนึ่งในใจคุณที่คอยวิจารณ์ตัวคุณที่คอยต่อว่าตัวคุณให้คุณรู้สึกแย่ไอ้ตัวความนี้ความคิดนี่มันเหมือนเป็นความคิดวนรูปแบบหนึ่งที่คอยจะหาเรื่องต่อว่าตัวคุณนะครับอะไรทำให้มันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงผมเคยพูดไปบ้างนะครับแต่ว่าลึกๆวิธีจัดการเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกไปกว่าที่จะสื่อสารกันได้ในไลฟ์นี้นะครับนอกจากนี้ความคิดอีกประเภทนึงก็คือความคิดในลักษณะที่เป็นความสมบูรณ์แบบนะครับความสมบูรณ์แบบก็คือทุกอย่างต้องเป๊ะลงรายละเอียดมากเกินต้องดีที่สุดต้องถูกต้องที่สุดนะครับตัวนี้กินพลังงานนะครับความคิดที่เรามองอะไรในแง่ร้ายมองตัวเองในแง่ลบอันนี้ก็สร้างอารมณ์ที่สร้างให้เรารู้สึกเครียดเป็นตัวกินพลังงานขณะเดียวกันการมองตัวเองในแง่ลบมันทำให้เราคิดอะไรไม่ออกในการจัดการชีวิตเราก็จะอยู่ในสภาพที่เครียดกดดันเรื้อรังกินพลังงานนะครับในทางตรงข้ามครับมันมีชุดความคิดที่สามารถทำให้คุณมีพลังชีวิตได้ดีขึ้นนะครับมันช่วยคุณโฟกัสการใช้พลังงานได้ดีขึ้นเช่นการที่คุณมีความคิดจดจ่อนะครับมีสมาธิโฟกัสกับเรื่องอะไรแล้วก็จดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นได้เนี่ยในมุมหนึ่งคือคุณกำลังใช้พลังงานที่มีอยู่พุ่งเป้าไปที่สิ่งที่คุณต้องการจัดการผ่านการคิดกับมันนะครับรวมถึงถ้าคุณต้องการพักความคิดคุณพักจากความคิดโดยไม่ต้องมีความคิดได้ก็ยิ่งดีนะครับคนส่วนใหญ่ปัจจุบันอยู่เฉยๆไม่เป็นนะครับเวลาอยู่เฉยๆแล้วมันจะมีความคิดวิ่งอยู่แต่ถ้าคุณมีการฝึกฝนเช่นการหายใจการรับรู้ความรู้สึกในร่างกายการฝึกสติเป็นต้นเนี่ยคุณก็จะพักความคิดซึ่งก็เหมือนกับคุณกำลังปล่อยเครื่องยนต์ทางความคิดให้มันวิ่งเบาๆไม่ใช่วิ่งแรงตลอดเวลานะครับตัวนี้ก็เป็นการพักทำให้คุณฟื้นฟูทำให้คุณบริหารพลังได้ดีขึ้นหรือการคิดแบบมีจุดหมายนะครับเวลาที่เราดำเนินชีวิตเราเข้าใจว่าเรากำลังต้องการอะไรเรามีจุดหมายคืออะไรแล้วเราก็โฟกัสมันเรามีทิศทางเนี่ยมันเป็นการใช้พลังงานที่ไม่ประจัดกระจายอีกชุดความคิดหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากและอยากจะเชียร์ให้เรียนรู้นะครับก็คือความคิดเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งผมพูดเป็นระยะความคิดเชิงกลยุทธ์นี่หมายความว่าเวลาที่เราคิดอะไรก็ตามเรามีความคิดในเชิงความตระหนักในแนวโน้มใหญ่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงมีความตระหนักในตัวเองมีความตระหนักว่าเรามองไปในอนาคตแล้วเราต้องการให้ไปยืนอยู่ตรงไหนในอนาคตต้องการให้เกิดอะไรในชีวิตในอนาคตแล้วเราก็รู้ดีว่าเราไม่มีทางได้ทุกอย่างเราต้องคิดโดยตระหนักว่าบางสิ่งที่เราทำที่เราเลือกเราแลกด้วยอะไรบางอย่างเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญกว่าพูดง่ายๆมันเป็นการคิดที่ช่วยเราโฟกัสตัวเองกับอนาคตได้ดีขึ้นซึ่งมีรายละเอียดของเทคนิควิธีการของมันนะครับความคิดสร้างสรรค์จะช่วยคุณลื่นไหลได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาชนหัวชนฝาเนี่ยนะครับการมองแง่ดีช่วยเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้คุณจะไม่ชอบและสามารถเดินหน้าไหลไปกับมันได้แล้วก็การเชื่อในความสามารถในการเรียนรู้หรือที่เรียกว่าเป็น growth mindset ซึ่งก็เป็นตัวที่เชื่อมกันกับความคิดก็ทำให้เราสนุกกับการจัดการเรื่องราวด้วยการค้นหาว่าเราจะเรียนรู้อะไรเพื่อจะได้จัดการเรื่องนั้นได้ดีขึ้นทั้งหมดนี้คือระบบความคิดนะครับซึ่งส่งผลต่อพลังงานของชีวิตคุณนั้นถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีอารมณ์บางอย่างที่กวนใจลองเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ให้ดีขึ้นถ้าคุณมีปัญหาทางความคิดคุณมีปัญหาแก้ไม่ตกให้รู้ว่าพวกนี้จะกินพลังงานของคุณนะครับจากนั้นนะครับเราพูดถึงร่างกายซึ่งมี4ระบบย่อยที่บริหารพลังงานให้เรานะครับเราพูดถึงความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นเรื่องจิตใจนะครับปัจจัยใหญ่ถัดมาก็คือเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็สังคมของเราครับผู้คนที่เราคบหาผู้คนที่เราพบปะเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตประจำวันนะครับ ตัวนี้มีผลต่อพลังงานของเราด้วยนะครับเพราะมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมครับคุณภาพความสัมพันธ์จะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ปลอดภัยไม่ปลอดภัยและมีผลต่อระดับพลังงานว่าร่างกายสมองจะเร่งเครื่องเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าสบายๆรู้สึกปลอดภัยเราหลับได้เพราะมีเพื่อนของเราช่วยดูแลช่วยเฝ้าให้นะครับความสัมพันธ์นี้เนี่ยจึงเป็นส่งตัวที่ส่งผลกับระดับพลังงานนะครับถ้าคุณเคยดูการศึกษาเรื่องของการติดตามคนไปในระยะยาวเรื่องความสุขคุณก็จะเจอด้วยว่าความสัมพันธ์มันกำหนดความสุขเพราะการที่เรามีคนที่เราเชื่อมโยงได้มีความรู้สึกดีและอยู่ด้วยกันได้และรักกันยอมรับกันเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกเป็นสุขและความรู้สึกปลอดภัยซึ่งมันจะทำให้ร่างกายทำงานได้มีประสิทธิภาพถึงเวลาพักก็พักได้ถึงเวลาเล่นสนุกก็เล่นสนุกได้มันเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในยามเครียดเราก็มีเพื่อนช่วยกันปลอบประโลมนั้นความสัมพันธ์จึงเป็นตัวที่ส่งผลกับระดับพลังงานของเราด้วยเช่นกันนะครับในทางตรงกันข้ามเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งนะครับมันก็จะเครียดและกดดันคุณมันกระตุ้นความรู้สึกกังวลโกรธกลัวและสารพัดอารมณ์ได้เลยซึ่งพวกนี้กินพลังงานหมดนะครับหรือคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณต้องคอยอ่านใจเขาคอยอ่านอารมณ์เขาว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงเราจะได้โดยเฉพาะเด็กๆจะต้องรู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกยังไงตัวเองจะได้วางตัวถูกอันนี้กินแรงมากนะครับหรือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่ากันนะครับหรือการมีความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่มีความสัมพันธ์เหงาโดดเดี่ยวในท่ามกลางความสัมพันธ์หรือการไม่มีความสัมพันธ์เลยเหงาและโดดเดี่ยวนะครับพวกนี้กินพลังงานและทำให้เราเหนื่อยล้าอ่อนล้าท้อแท้สิ้นหวังหมดแรงซึ่งอาการพลังงานตกมากๆเนี่ยบางครั้งมันจะคล้ายกันกับอาการของความซึมเศร้าได้เพราะว่ามันมีได้ทั้งระบบชีวภาพมันมีได้ทั้งประเด็นความสัมพันธ์วิธีคิดและอารมณ์เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่ามันเป็นระบบที่เชื่อมถึงกันนะครับแน่นอนถ้าจะเป็นโรคซึมเศร้ามันมีอาการเฉพาะที่จะต้องเข้าเกณฑ์อันนั้นก็มีอาการของไม่มีแรงเป็นตัวประกอบหนึ่งได้ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับที่จะส่งผลต่อระดับพลังงานของเราก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ครับในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยเราต้องตระหนักอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวส่งผลกับระดับพลังงานของเราเพราะเราต้องมีพลังงานเพื่อใช้ในการหาอาหารกินอาหารย่อยอาหารในตอนกลางวันนะครับนั้นระบบชีวภาพของเราถูกออกแบบมาให้เราตื่นกลางวันนอนกลางคืนและฮอร์โมนทุกตัวก็ถูกปลุกให้ทำงานให้เรามีพลังงานหลังจากเราตื่นนอนตอนพระอาทิตย์ตกดินก็มีฮอร์โมนช่วยเตรียมตัวเราเข้าสู่การนอนแสงแดดจึงส่งผลต่อชีวภาพถ้าคุณเลือกออกแบบสิ่งแวดล้อมคุณต้องนึกถึงแสงแดดธรรมชาติอยู่ในจุดที่คุณอยู่ด้วยนะครับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็ได้รับผลกระทบจากแสงแดดนะครับวิตามินบางตัวเช่นวิตามินดีด็อกนะครับฮอร์โมนการตื่นหลับฮอร์โมนการกระตุ้นพลังงานสัมพันธ์กับแสงแดดทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากที่จะส่งผลต่อระดับพลังงานของคุณสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเช่นธรรมชาติเราพูดไปแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญถัดมาจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่กินพลังงานของคุณซึ่งผมจะยกตัวอย่าง3ตัวนะครับตัวแรกก็คืออากาศครับแน่นอนว่าอากาศบริสุทธิ์เราสดชื่นแจ่มใสนะครับแต่อากาศที่มีมลพิษโดยเฉพาะมีฝุ่น PM 2.5 จะกินพลังงานของคุณเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นจิ๋วที่เข้าไปในทางเดินหายใจแล้วก็ถ้าเล็กเพียงพอก็จะเข้าเป็นหลอดเลือดแล้วมันก็จะถูกพาไปในพื้นที่ต่างๆในร่างกายของเราที่เส้นเลือดไปถึงนะครับเพราะนี่มันก็จะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้จะต้องสร้างตัวต่อสู้ขึ้นมากับฝุ่นตัวนี้นะครับมันคือตัวที่ก่อให้เกิดการอักเสบและมันคือตัวที่กินพลังงานคุณอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายขึ้นในช่วงที่มีฝุ่นมากคุณก็สงสัยว่าเป็นจากอะไรร่างกายคุณมีการอักเสบครับและก็มันกินพลังงานของคุณด้วยและไม่ต้องนับว่าฝุ่นตัวนี้มันก็ไปทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ของอวัยวะต่างๆมันตกลงฝุ่น PM 2.5 และอากาศบริสุทธิ์จึงเป็น ปัจจัยถัดมาถัดจากแสงแดดนะครับตัวร้ายอีกตัวหนึ่งก็คือไมโครพลาสติกนะครับไมโครพลาสติกตอนนี้แฝงอยู่ในทั้งในอากาศในอาหารในน้ำดื่มมันสร้างกระบวนการอักเสบเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ทำให้ฮอร์โมนเกิดการรวนในตัวเรานะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าฮอร์โมนดิสรัปเตอร์นะครับถ้าคุณสนใจไปค้นดูได้ไมโครพลาสติกก็จะเป็นอีกตัวที่ผมเคยคุยไปแล้วว่าคุณจะดูแลยังไงให้ลดการรับไมโครพลาสติกให้ได้มากที่สุดผมใช้คำว่าลดเพราะว่าในปัจจุบันมันน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะเลี่ยงจากไมโครพลาสติกได้ 100% นะครับได้แค่ลดให้ได้มากที่สุดและประการสุดท้ายเรื่องสิ่งแวดล้อมครับก็คือเสียงรบกวนเสียงรบกวนนี้จะสร้างความเครียดเรื้อรังให้กับเราซึ่งมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราไม่สามารถผ่อนคลายได้ไม่ได้สงบมันจึงกินพลังงานนะครับโดยรวมแล้วนะครับวันนี้ผมได้พูดถึงปัจจัยต่างๆซึ่งประกอบไปได้ตั้งแต่ระบบภายในตัวเรานะครับที่มันส่งผลกับระดับพลังงานเรารู้ดีว่าอาหารและอากาศคือแหล่งพลังงานจุดเริ่มต้นของร่างกายของเราเรารู้ดีว่าความเข้าใจในระบบชีวภาพของเราจะส่งผลกับระบบพลังงานของเรานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกันกับการกินการนอนการออกกำลังกายยังคงเป็นเสาหลักสำคัญของการรักษาพลังงานแสงแดดธรรมชาติความรู้สึกปลอดภัยการได้เป็นส่วนหนึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนสำคัญกับระดับพลังงานนะครับการจัดการความเครียดเป็นการสร้างความสุขผ่อนคลายเป็นส่งผลกับระดับพลังงานนะครับทักษะความคิดจำนวนมากถ้าฝึกได้เราจัดการชีวิตได้เก่งขึ้นเราทำใจยอมรับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ได้เก่งขึ้นจากการรู้จักคิดเป็นเราจะเก็บพลังงานที่สูญเสียโดยไม่จำเป็นได้ดีขึ้นและเราจะมีความสามารถในการจัดการเรื่องราวต่างๆให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้ดีขึ้นผ่านทักษะความคิดทั้งนั้นเลยนะครับทักษะอารมณ์ก็สำคัญครับซึ่งมีลักษณะร่วมนะครับทักษะอารมณ์เนี่ยทักษะอารมณ์ร่วมก็คือเราเปิดรับและเป็นมิตรกับทุกอารมณ์นะครับเราผ่อนคลายเป็นและเราเรียนรู้เพื่อเข้าใจความหมายของอารมณ์แล้วก็รู้วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของเราเราจัดการอารมณ์เป็นถ้าเราทำแบบนี้เป็นนะครับการเราจะเรียนรู้ชีวิตจากอารมณ์ของเราเราจะทำงานเยียวยาระดับลึกผ่านปฏิกิริยาอารมณ์ของเราแต่ถ้าเราทำไม่เป็นนะครับอารมณ์ในแต่ละวันที่ปรากฏขึ้นผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปจะกินพลังงานแล้วก็คุณภาพความสัมพันธ์เรารู้แล้วนะครับว่าส่งผลต่อพลังงานดังนั้นปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญมากก็เลยกลายเป็นว่าในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายสับสนแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างเราควบคุมไม่ได้นี่นะครับมันจึงถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาดูว่าเราจัดการอะไรได้บ้างซึ่งในวันนี้ผมโฟกัสกับประเด็นว่าเราบริหารพลังชีวิตของเรานะซึ่งการบริหารพลังชีวิตของเราเนี่ยปัจจัยส่วนใหญ่เราควบคุมได้นะครับเรากลับมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความรู้สึกผ่อนคลายเราจัดเวลาอยู่กับตัวเองสบายสบายเราจัดเวลาได้ทบทวนมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตรู้สึกขอบคุณเราออกแบบระบบชีวิตของเราให้ไม่ต้องกดดันตลอดเวลามีช่วงพักที่ดีเราออกแบบไลฟ์สไตล์ของเราอาหารการกินให้มันลงตัวการนอนการออกกำลังกายนะครับที่จริงที่ผมไม่ได้พูดไปอีกอย่างนึงคือการออกกำลังกายก็เป็นตัวทำให้เราสร้างพลังงานได้นะครับมันเป็นความสดชื่นจากการที่ร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้ต้องเคลื่อนไหวนะครับฉะนั้นในท่ามกลางความวุ่นวายสับสนที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ผมจึงชวนเชิญท่านให้จัดแบ่งพลังงานชีวิตของท่านมาดูแลระบบพลังงานของตัวท่านเองผ่านประเด็นต่างๆที่พูดคุยกันอย่ามัวแต่ติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเพียงอย่างเดียวนะครับเราติดตามห่างๆหน่อยแล้วก็ยังพอจะรู้ทันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากครับที่เราจะบริหารจัดการได้ในชีวิตของเราที่เราจะมอบให้กับตัวเองเพื่อทำให้เรายังคงมีชีวิตที่มีชีวิตชีวานะครับเรายังคงมีพลังชีวิตเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้เรายังสามารถสร้างมุมความสุขให้กับชีวิตเราได้และอย่าลืมไปอย่างหนึ่งนะครับทุกๆปัจจัยที่ผมพูดไปในวันนี้เนี่ยมันส่งผลถึงกันและกันหมดเลยดังนั้นคุณไม่สามารถไปทำเรื่องเดียว แล้วคุณจะหวังว่าระบบพลังงานของคุณจะดีแบบชัดเจนนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องทำทั้งระบบคือทุกๆปัจจัยที่มันเชื่อมถึงกันทั้งหมดที่พูดมาเลยครับอันนี้ก็คือเนื้อที่ผมตั้งใจมอบให้นะครับมันเป็นการเรียบเรียงในมุมของพลังงานนะครับแล้วก็มันก็เชื่อมกันกับแนวคิดเรื่องพลังชีวิตไปได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งมาล่วงหน้าจากโพสต์ที่ YouTube นะครับจิตสงบแต่รายจ่ายเพิ่มเสริมสร้างพลังชีวิตกินนอนออกกำลังกายจิตใจดีสมาธิสติรอหนังสือนะคะเล่มก่อนหน้านี้ซื้อไปอ่านรอเล่มใหม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับขออภัยจะกดคอมเมนต์ไปโดนปุ่มข้างๆด้วยความเคยชินโลกจะสับสนวุ่นวายสักแค่ไหนก็แค่เข้าไปดูคุณหมอคุยไว้ตามหัวข้อต่างๆมันช่างดีงามตามเรื่องราวที่เราอยากรู้คุณหมอรู้ไหมตอนที่ฟังคุณหมอในครั้งแรกตอนตัวเองยังไม่แก่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ชอบเพราะวิชาการมากเกินไปตอนนี้พอ54ปีติดงอมแงมเลยค่ะเมื่อโลกวุ่นวายก็แค่จัดการตัวเองในแบบที่เราทำได้ดีที่สุดไม่ต้องจินตนาการเรื่องของอนาคตมากเกินไปขอตอบเราเสียพลังชีวิตได้จากโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งใช้มือถือประจำเลยครับมันทำให้เห็นนะครับว่าคนส่วนใหญ่พอจะมีความเข้าใจเรื่องของพลังงานแล้วก็พลังชีวิตอยู่นะครับเรามาลองดู Facebookพลังชีวิตมีอยู่แล้วในตัวเราเราไม่เห็นเองแล้วเราก็สูญเสียพลังชีวิตเห็นเพียงด้านความทุกข์ด้านในเมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันเห็นกลไกของขันธ์5เกิดดับของความคิดปรุงแต่งเห็นอินเตอร์บีอิ้งเมื่อนั้นจะเห็นหนทางการใช้กลไกภายในใจให้เกิดประโยชน์เมื่อนั้นเราจะสุขกายสบายใจไม่สูญเสียพลังไปกับความทุกข์ด้านในนะครับซึ่งสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยถ้าพูดจากภาพรวมที่ผมเล่าให้ฟังผมจะมีบางส่วนที่เติมเข้าไปซึ่งมองจากมนุษย์ธรรมดาไม่ได้พูดถึงมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมนะครับชีวภาพสำคัญกับพลังงานด้วยนะครับซึ่งรู้ว่าคุณไม่เถียงนะครับที่เหลือนะครับเป็นคำกล่าวทักทายว่าจะรอฟังนะครับดังนั้นตอนนี้ผมจะมาดูคำถามที่ส่งเข้ามาขอบคุณทุกท่านนะครับที่รายงานอายุ27ใช้ยานอนหลับจนสมองเริ่มเสื่อมมีวิธีแก้ไขไหมผมเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่สามารถสดชื่นได้ถ้าคุณใช้ยาแก้ยาช่วยหลับประจำนะครับวิธีแก้ไขก็คือคุณต้องแก้ปัญหาที่เป็นรากเหง้าหรือต้นตอของการที่คุณนอนได้หลับได้ไม่ดีก่อนนะครับเพราะการใช้ยานอนหลับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อการนอนหลับหรือไม่หลับของเราซึ่งผมเคยพูดไปบ้างในเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็การจัดการความเครียดความคิดก่อนเข้านอนเยอะๆเลยนี่นะครับถ้าคุณยังหลับได้ไม่ดีและต้องใช้ยาช่วยหลับเนี่ยขอให้มองว่าการใช้ยาช่วยหลับต้องเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับอย่ากินไปเรื่อยๆต้องไปแก้ที่ต้นเหตุซึ่งการแก้ที่ต้นเหตุนี้เนี่ยบางครั้งเป็นต้นเหตุที่ลึกมากๆเช่นสมมติคุณมีประสบการณ์ไม่ดีในวัยเด็กแล้วมันฝังไว้อยู่ในจิตใจส่วนลึกเนี่ยแต่จิตใจในส่วนลึกของคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยนะครับเวลาคุณจะนอนคุณจะหลับยากดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนที่ดูแลคุณที่จะลองพยายามหาปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้คุณนอนหลับได้ไม่ดีเพื่อจะได้มาลดการใช้ยานอนหลับลงแต่มันคุณเห็นไหมครับว่ามันเป็นการแก้ไขที่ต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความตั้งใจแต่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณกินยานอนหลับเพื่อขอให้หลับไปเนี่ยอันนี้จะส่งผลเสียได้เลยนะครับขอบคุณท่านที่รายงานเรื่องภาพเสียงนะครับฝึกพักความคิดทำยังไงครับตามดูลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับการตามดูลมหายใจเข้าออกเป็นหนึ่งในนั้นนะครับการซึ่งเป็นตัวใหญ่เป็นแม่บทอันหนึ่งการรับรู้ความรู้สึกในร่างกายการฝึกทำอะไรจดจ่อมันทำให้ความคิดของเราไม่สิ้นเปลืองครับซึ่งตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณฝึกได้นะครับ ขอบคุณท่านที่บอกว่าหัวข้อดีมากนะครับโรคไฟโบไมอัลเจียเป็นโรคทางจิตเวชไหมต่างจากแพนิคอย่างไรมันเป็นอาการทางร่างกายซึ่งมีการปวดเรื้อรังอธิบายได้ด้วยกลไกของออโตอิมมูนก็ได้อธิบายด้วยเรื่องของปัจจัยความเครียดเรื้อรังประกอบด้วยก็ได้นะครับพวกนี้อาจจะเป็นโรคที่เจอบ่อยมากขึ้นในแง่ที่ว่าปัจจุบันด้วยไลฟ์สไตล์กับชีวิตของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้พักไม่ได้อยู่กับตัวเองนะครับแต่ผมเจอหลายคนที่ไฟโบแมลเจียเกิดจากประสบการณ์วัยเด็กที่เขาอาจจะลืมไปแล้วที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคในร่างกายในตอนโตขึ้นมานะครับมันเป็นคนละแบบกันกับแพนิคเพราะแพนิคมันเป็นอาการทางร่างกายที่เหมือนกับหัวใจเต้นแรงหายใจไม่ออกชาสติจะคุมไม่ได้เหมือนจะตายนะครับแต่ไฟโบแมลเจียมันเหมือนอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกายอาจารย์ค่าการอยู่คนเดียวนอกจากเวลาทำงานเราไม่ได้รู้สึกเหงามีอะไรทำเป็นการหลอกตัวเองไว้ว่าไม่เหงาผมบอกไม่ได้ครับแต่ว่าผมบอกได้แต่ว่ามนุษย์ต้องการเพื่อนต้องการคนที่เข้าใจแล้วก็ถ้าคุณยังอายุน้อยคุณอยู่คนเดียวคุณอาจจะรู้สึกโอเคนะคุณก็ยังมีการพบปะในหน้าที่การงานนะครับแต่คุณต้องเช็คตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าเวลาที่คุณบอกว่าคุณอยู่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงถัดมาก็คือเมื่อคุณออกจากระบบงานตอนที่คุณแก่ตัวลงเนี่ยถ้าคุณอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไม่มีเพื่อนเพราะคุณไม่มีเวลาไปเจอผู้คนนะครับถึงตอนนั้นมันก็จะเป็นสภาวะที่เป็นความเครียดอย่างหนึ่งได้เพราะความโดดเดี่ยวหรือการไม่มีสังคมเนี่ยโดยตัวมันเองก็ทำร้ายระบบร่างกายและสุขภาพของเราได้มันอย่างงานศึกษาความสุขระยะยาวที่ได้พูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยในมุมกลับกันก็คือความเหงาความโดดเดี่ยวเนี่ยมันทำร้ายเราได้เขาใช้คำว่าความเหงาฆ่าเราให้ตายได้นะครับดังนั้นผมอยากให้คุณลองเช็คความรู้สึกและความต้องการมีเพื่อนของคุณดูพลังชีวิตสำคัญต่อผมมากโดยเฉพาะช่วง midlife crisis ที่อยู่ร่วมกันกับครอบครัวขยายซึ่งอยู่ร่วมกัน3ครอบครัวเล็กทั้งพ่อแม่ลูกๆพี่ๆ5ถึง85ปีขอความรู้บริหารจิตใจเพื่อมีสุขที่มากขึ้นบนความวุ่นวายจากทัศนคติหลายเจนคือตัวหนึ่งที่ช่วยได้มากที่สุดนะครับคือตระหนักว่าความไม่ตรงกันของแต่ละเจนเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นและเราไม่มีหน้าที่ไปควบคุมให้เขาคิดเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันครับแต่เรามีหน้าที่ใช้ประโยชน์จากความต่างนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองเห็นแง่มุมที่จะใช้ประโยชน์จากความต่างนั้นได้ไหมผมจะยกตัวอย่างเพิ่มนะครับ เวลาที่มีผู้สูงอายุคนที่เริ่มอายุมากขึ้นหรือคนเกษียณเนี่ยเวลาเขาจะติดต่อเพื่อเรียนกับผมทางซูมหรือเวลาจะเข้าไปซื้อโปรแกรมออนไลน์เนี่ยนะครับเขาบอกเขาทำไม่เป็นคำแนะนำผมที่ง่ายที่สุดคือคุณหาคนรุ่นลูกหลานของคุณมาช่วยคุณดูแปลว่าแต่ละเจนที่คิดต่างกันทักษะต่างกันค่านิยมต่างกันเนี่ยถ้ารู้จักการอยู่ด้วยกันแล้วก็คือการเข้าใจในความแตกต่างนั้นแน่นอนว่าถ้าครอบครัวใหญ่คุณควบคุมอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่เริ่มต้นจากทัศนะของคุณก่อนที่ให้รู้ว่าความแตกต่างเป็นเรื่องปกตินะครับหมดพลังค่ะอยากนอนอย่างเดียวไม่อยากทำอะไรเลยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมห่วงว่าจะมีคนจำนวนมากที่อาจจะเครียดเรื้อรังและบริหารพลังงานไม่เป็นนะครับเพราะตอนนี้คนเครียดเรื้อรังกันเยอะผมก็เลยพูดทุกๆเรื่องที่มีผลต่อพลังงานของเราคุณทำอะไรได้คุณทำสิ่งนั้นนะครับเพราะจะช่วยคุณได้สวัสดีครับจะกลับไปจัดการความรู้สึกผิดพลาดในอดีตยังไงแม้จะผ่านมา10ปีแล้วยังเจ็บปวดผมเคยพูดเรื่องจัดการความรู้สึกผิดนะครับกรุณาไปฟังดูคิดวนเครียดเรื้อรังนอนไม่หลับสาเหตุจากรอบบ้านมียาเสพติดฝุ่น PM 2.5 สูงเดินวิ่งนอกบ้านไม่ได้แล้วค่ะเรื่องของยาเสพติดในชุมชนเป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจมากนะครับมันเราจำเป็นต้องเลือกสิ่งแวดล้อมถ้าเราเลือกได้ซึ่งคุณอาจจะต้องทบทวนดูว่าคุณจะอยู่ยังไงจะอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่านี่เป็นรายละเอียดที่แต่ละคนคงจะต้องดูจากตัวเลือกและทรัพยากรที่เขามีอยู่ขอบคุณท่านนี้นะครับคนที่สันโดษตามนัยยะของพุทธศาสนาจะเป็นการเสียพลังงานหรือสะสมพลังงานควรทำอย่างไรให้อยู่ในจุดเหมาะสม คือความสันโดษเนี่ยเรามีความสุขความพอใจในความสันโดษได้แล้วมันก็เป็นการสงบพักที่ใช้พลังงานน้อยแต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวคำว่าสันโดษไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวนะครับคุณอยู่เป็นชุมชนแต่คุณสันโดษก็คืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่มีพื้นที่ที่มารวมตัวกันถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนในวัดนะครับในตอนเช้าพระก็ไปบิณฑบาตแล้วก็มาฉันอาหารร่วมกันนะครับถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดพร้อมกันแต่ที่เหลือพระต่างคนต่างอยู่ในกุฏิเพื่อปฏิบัติฝึกปรือฝีมือของตัวเองนะครับทำไมพุทธศาสนาซึ่งชื่นชมความสันโดษถึงให้ความสำคัญกับสังฆะหรือความเป็นชุมชนก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์สองสิ่งนี้มันเสริมกันได้ครับแน่นอนว่าเราจะเจอพระที่อยู่ในวัดเราจะจับกลุ่มคุยกันเล่นอะไรกันนะครับกับพระที่อยู่ในวัดแล้วรู้ว่านี่คือเวลาสันโดษอยู่กับตัวเองกับนี่คือเวลามาร่วมปฏิบัติกิจร่วมกันมนุษย์ต้องการทั้งสองพื้นที่แบบนี้ครับคราวนี้คนส่วนใหญ่อยู่คนเดียวก็ไม่ลงตัวอยู่กับคนอื่นก็ไม่ลงตัวอย่างนี้ก็จะยากที่สุดนะครับความรู้สึกมหัศจรรย์ใจส่งผลต่อความคิดอย่างไรบ้างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาคำสอนความเชื่อของเราอย่างไรผมรู้สึกสงบมั่นคงเมื่อได้เปิดประสบการณ์แม้เพียงสั้นๆแน่นอนว่าความมหัศจรรย์ใจที่คุณพูดถึงเนี่ยมันปลุกเร้านะครับมันทำให้ความเกิดความตื่นตัวเกิดความตื่นเต้นเกิดการค้นหาหรืออยากค้นหานะครับสภาวะเช่นนี้ส่งผลกับความนึกคิดแน่นอนนะครับมันอาจจะทำให้คุณเห็นความสำคัญของบางสิ่งในชีวิตมันอาจจะทำให้คุณตัดสินใจทำบางสิ่งในชีวิตให้ดีขึ้นให้มากขึ้นก็ได้นั้นมันเป็นเรื่องที่กระทบถึงกันในลักษณะที่ความรู้สึกมันเชื่อมไปถึงความนึกคิดโดยตัวมันเองโดยเฉพาะถ้าเรารู้จักสังเกตความนึกคิดของเราด้วยนะครับแวะมาให้กำลังใจได้ความรู้มากมายขอบคุณนะครับขอถามล่วงหน้าเราเชื่อมต่อชีวิตกับผู้ที่มีไวเบรชั่นใกล้เคียงกับเราได้ไหมเราเลือกได้ไหมหรือมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราลากความหลงและกลับมามีสติปัญญาทำงานกับตัวเองอย่างดีแล้วคำถามที่ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจไหมนะครับคุณกำลังพูดถึงคนที่มีคลื่นหรือการสั่นสะเทือนที่ใกล้เคียงกันคุณเชื่อว่าคนเหล่านี้จะถูกดึงดูดเข้าหากันหรือเปล่านะครับเพราะเรื่องนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันหมายถึงอะไรในสิ่งที่เป็นคำถามของคุณนะครับและก็ที่สำคัญก็คือผมไม่แน่ใจว่าคุณกำลังเล็งใครบางคนเพื่อจะได้มาเชื่อมกับคุณไหมนะครับถ้าเราคิดว่าเรามีไวเบรชั่นของความสงบสุขเราก็ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเราจะพบว่าเราไม่ชอบไวเบรชันของพวกที่วุ่นวายนะครับซุบซิบนินทาชอบเที่ยวดึกๆเราไม่ชอบคนกลุ่มนั้นเราก็ไม่ได้คบหาอยู่แล้วครับมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่คุณจะเจอคนที่มีลักษณะที่เรียกว่าชอบเหมือนกันหรือคอเดียวกันได้นะครับแต่มันจะดึงดูดขึ้นมาเจอกันไหมอันนี้ผมยังไม่มีความรู้พอที่จะอธิบายนะครับแต่หลายคำสอนทางศาสนาจะพูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นถ้าจะพูดสั้นๆคือคำถามที่ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามคุณไหมฟังอาจารย์มานาน3ปีสุขสงบภายในดีมากเข้าใจตัวเองผู้อื่นความเป็นไปของชีวิตขอบคุณมากนะครับขอคำแนะนำสำหรับคนที่มักเสียพลังงานพลังชีวิตไปกับการทะเลาะโต้เถียงกับคนใกล้ตัวที่บ้านบังคับตัวเองไม่ให้ส่งเสียงตอบโต้กลับไม่ได้สักทีเสียได้พลังงานดีๆที่หมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องการที่คุณควบคุมไม่ได้มันเป็นผลของอารมณ์ที่ขับเคลื่อนคุณสังเกตนะครับและอารมณ์ที่ขับเคลื่อนเนี่ยคุณควบคุมไม่ได้เพราะคุณยังไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับมันดีพอนะครับผมจะเดาว่าหลังจากที่คุณโต้ตอบไปแล้วคุณก็ไม่ชอบไอ้ก้อนอารมณ์นี้คุณก็เลยไม่ได้ไปทำความรู้จักมันดีพอนะครับในบทเรียนที่ผมสอนเรื่องปมค้างใจเราจะสอนให้เรารู้จักทุกปฏิกิริยาของเราให้ลึกซึ้งเพราะเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างใต้นั้นแล้ววันไหนก็ตามที่คุณเข้าใจไอ้ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณที่ตอบโต้ไปได้ดีเนี่ยคุณจะจัดการมันได้ดีขึ้นเอง ทำยังไงให้คนข้างตัวที่ล้มในวันที่โลกท้าทายลุกไม่ขึ้นให้ดูก็ไม่ดูกินนอนออกกำลังกายก็ไม่ทำตัวนี้เป็นตัวที่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีตัวดูดพลังงานอยู่ซึ่งตัวดูดพลังงานนี้อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอาจจะเป็นความคิดติดลบที่ค้างอยู่อาจจะเป็นการคิดวนนะครับถ้าเขายังไม่สามารถลุกมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติต้องแยกจากโรคซึมเศร้าด้วยนะครับซึ่งถ้าซึมเศร้าปานกลางถึงซึมเศร้ามากการใช้ยาจะเป็นตัวเลือกหนึ่งได้นะครับแต่มันต้องเริ่มต้นจากการที่เขาตระหนักว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่เป็นอยู่เพราะบางครั้งเขาหมดอะไรตายอยากมันเป็นการลอยต่อระหว่างการไม่บริหารพลังงานกับการวนอยู่กับความรู้สึกนึกคิดซึ่งเนี้ยคือตัวที่เป็นเหตุที่ในหนังสือเล่มใหม่ผมเริ่มต้นที่ระบบพลังงานเพราะเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องอารมณ์เศร้านะครับอ่านหนังสือคุณหมอแล้วรู้สึกใจเบากล้าเผชิญอารมณ์มากขึ้นขอบคุณนะครับอธิบายเรื่องสันโดษได้ชัดเจนขอบคุณครับเอาล่ะครับนั่นคือทั้งหมดที่เรามีข้อมูลส่งมาทักทายกันนะครับวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับบริหารพลังชีวิตในโลกที่สับสนวุ่นวายสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับ